Kallid vennad, olen talvel teie aega kasutanud 6 tundi ja nüüd tuleb veel 7. Loodan, et peate sellele vastu. Täna oleks meie vendluse põhimõtetest usu ja südametunnistuse vabaduse küsimus. Eelmistel kordadel oleme selgusele jõudnud, et meie koguduste ainsaks õpetuse aluseks on piibli kanoonilised kirjad, et kogudused koosnevad uuesti sündinud usklikest, et igal inimesel on armust võimalus olla otsühenduses Jumalaga, Jeesuse Kristuse kaudu. Ja niisugusel usklikul on õigus osa saada issanda seadmistest. Nimetatud põhimõttest tuleneb ka meie vaade usu ja südametunnistuse vabadusele. Nüüd kõigepealt usu ja südametunnistuse vabaduse mõiste. Usu ja südametunnistuse vabadus tähendab meile õigust teenida Jumalat igal pool ja igal ajal oma südametunnistuse siiraste tõekspidamiste kohaselt. Niisugune vabadus on inimesele hindamatu väärtus. See on saavutatud paljude pisarate, piinade ja märtrite verega. Tänapäeval paistab see müüdunud põlvkondade kannatuste taustal meile kätte erilise säraga. Ainult need, kes on headel päevadel vajunud huuletuse rüppe, võivad selle odavalt käest ära anda. Alles siis on usu ja südametunnistuse vabadus õigel kohal, kui on kadunud ka kartus selle kaotsimineku pärast. Mitmed on vaadanud usu ja südametunnistuse vabadusele kahtlustavalt, sest oma sisimas nad kardavad, et selle taga võiks peituda mingi oht teistele. Meil on põhjust väita, et niisugune vabaduse mõiste, mis baseerub Kristuse õpetusel, on inimkonnale ainult kasulik. Usu vabadus ja usu sallivus ei ole samad mõisted. Usu sallivus on niisugune õigus, mida inimene võib teisele lubada. Kuid usu vabadus on Jumala and. See on loomisest alates inimeses olemas ja inimese olemuse juurde kuuluv. Jumal ise andis loomises inimesele valiku vabaduse hea ja kurja vahel, kuid lisas sellele kohe ka vastutuse. Valiku vabadust hea ja kurja vahel ei tohi inimesele keelata, sest vabaduse võtmisega võtame inimeselt ka vastutuse. Kui mõni isik või võim sunnib inimest Jumalat teenima välise ettekirjutuse kohaselt, mis ei ole kooskõlas isiku oma tõekspidamistega, siis on niisugune sundimine usu ja südametunnistuse vabaduse rikkumine. Pealegi ei ole Jumala sunnitud kummardamine üldse tema tõeline teenimine. Need, kes üldse Jumalat teenivad, peavad teda teenima vaimus ja tões, ütles issand. Ja teised on Jumala ees teesklejad. Nii nagu me ikka oleme küsinud, kas meie seisukohtadel on ka pühakirja alus, nii küsime ka siin, et milline pühakirja alus on meil siis usu ja südametunnistuse vabaduse kohta. Sest maailmas on seda ju korduvalt piiratud ja kitsendatud. Pühakirja alus. Usu ja südametunnistuse vabadus on seega rohkem kui mõne inimliku asutuse poolt välja antud dokument. See juurdub piiblis. Jumal lõi inimese oma näo järele. 1. Moosese 1.27. See tähendab, et ta lõi inimese vaba tahtega olendiks. Jumal ise austab inimese vabadust, mida ta inimesele andis. Ta ei sunni inimest hea ja kurja valikul. Kristuse evangeelium annab inimesele kutse, kuid ei sunni teda omaks võtma meeleparandust ja püha elu. Inimese südametunnistus on vaba niisugustest kohustustest, mida üks inimene teisele peale võiks sundida Jumala tahte vastaselt. Sel juhul on inimesele õigus öelda ühes apostel Peetrusega, et Jumalat tuleb kuulata enam kui inimest. Usklikuks saades tunnistab inimene Kristuse oma issandaks, nagu ütleb 1. Korintuse 12.3, ja võtab endale kohustuse pidada teda oma usuelu ülimaks käskijaks. Selles juhib ja toetab teda püha vaim. Kirjakohad Rooma 8.5-9 ja 2. Korintuse 3.17. Nüüd mõni sõna vabaduse piiridest. Ükski inimene ei ole absoluutselt vaba. Juba see tõsi asi, et inimene on finiitne olend, tähendab, et tal on määratud teatud aeg elamiseks. Nagu Hiob ütleb, Jumal on pannud piiri, millest ta ei saa üle minna. Ta ei saa pikendada oma päivi oma tahte kohaselt, kuid oma elupäevade kestel on tal siiski valiku vabadus hea ja kurja vahel. Inimese vabadust piirab ka tõsiasi, et on ühiskonnaliige. Tema olemasolu on sõltuv teistest ja teiste olemasolu piirab tema vabadust. Isiku vabadust piirab ta oma perekonna olemasolu, siis juba laiem naabrite ring, ühiskond, riik ja lõpuks kogu inimkond. Sellepärast peab indiviid arvestama ühiskonna olemasolu. Ühiskonnal on oma õigused. Kristuski arvestas oma ühiskonda ja käskis keisrile anda, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kui ei oleks olnud keisrit, siis ei oleks tulnud ka seda korraldust. Tähendab, et ühiskonnas sõltus see. Usklik ei saa ignoreerida keisri osa. Uue testamendi seisukoht on siin täiesti selge. Iga hing olgu alla heitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalast, ütleb apostel Paulus. Rooma 13.1. Uus testament maritseb meid palvetama. Kõigi inimeste eest, see on kogu ühiskonna eest, kuid eriti kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada. 1. Timoteuse 2.1-2. Jumal ise teab, milline osa süüst inimkonna rahutuse pärast langeb usklike palvete vähesusele. Usklik inimene peab alluma taeva ja maavõimule. Meie ühiskond on taevas, ütleb Filippi 3.20, kuid ühtlasi ka maa peal. Sellepärast on meil kohustusi maise korra ja Jumala vastu samaaegselt. Maiseid kohustusi ärgu kandku keegi silmakirjaks, nagu püüdes olla inimestele meelepärast. Efesuse 6.6. Kuulekus maisele võimule kuulub organiseeritud ühiskonna juurde. Selgusmaise võimu teenimine on kooskõlas usu ja südame tunnistuse vabadusega, võidab sama hästi mainevõim kui ka usuelu. Usklikud inimesed moodustavad üldiselt korralike kodanike hulga. Apostel Peetrus ütleb, austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat, austage kuningat. 1. Peetruse 2, 17. Niisugune on Jumala tahe ja see tuleb õnnistuseks. Nüüd usu ja südametunnistuse vabaduse ohud. Ohud usu ja südametunnistuse vabadusele ei ole tulnud ainult keisri poolt, vaid ka kiriku poolt. Säärane nähtus on esinenud juhul, kui üks osa usklikke on püüdnud teisele osale ette kirjutada, kuidas peab Jumalat teenima. Sellest ohust ei pääsenud apostlite koguduski. Üks osa juudi kristlasi väitis, et paganate hulgast tulnud kristlased peavad omaks võtma Moosese käsu nõuded. Selleta ei võivat nad üldse õndsaks saada. Apostliteod 15.1. Apostel Paulus kui paganat apostel vaidles sellele vastu. Tema väitis, et inimene, olgu ta juut või pagan, saab armust õndsaks usu kaudu, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Efesuse 2.8.9. Probleem lahendati Jeruusalema nõupidamisel apostliteod 15. Kuid Paulusel tuli hiljemgi kannatada oma vastaste attakkide all. Tüliküsimus vaibus lõplikult alles pärast Jeruusalema hävitamist. Teisel sajandil kujunes tõeliseks raskuseks üldisele kogudusele Montanuse õpetus. Ta leidis üsna ulatusliku poolehoidu. Kõige tuntum tema poolehoidjast oli 3. Sajandil Tertulianus. Montanus arvestas olemasolevat kogudust, pühavaimu tegevuse vähesuse ja Kristuse taastuleku ootamise leiguse pärast. Montanus kuulutas Kristuse peatset taastulekut Früügiasse. See on tema oma asukohta. Mõned Montanuse pooldajad olevat pidanud teda lohutajaks. Kahjuks pärinevad kõik andmed tema kohta ta vastastelt ja selle tõttu tuleb neid võtta ettevaatlikult. Neile, muide olgu öeldud siin vahepeal, kui te loete Montanusest Jüüningeri kirikuloost, siis seal on pikemalt ära toodud Montanuse kohta andmed, aga need on kõik päritud, nagu me ennegi ütlesime, tema vastastelt. Ja selle tõttu nüüd peame neid võtma reservatsiooniga. Neile järgnesid sajandist sajandisse üks hereesia teise järele. Nende hulgast olid Lyoni vaesed, paulitsiaanid, katarlased, albigensid, valduslased, lollardid, hussiidid. Kahtamata oli neil kõigil kõrvale kaldumisi Uue Testamendi õpetusest, kuid samal ajal juhtisid nad siiski tähelepanu üldise, seda katoliku kiriku, olulistele puudustele. Kõigi nende üle mõistis kohut valitsev kirik. Nad kannatasid vangistamisi ja hukkamisi. Seal oli usu ja südame tunnistuse vabaduse tõeline rikkumine kiriku poolt. Siis tuli reformatsioon ja algas uus aeg kirikuloos. Rooma kiriku mitmed eksiõpetused heideti kõrvale, kuid tõeline usuvabadus ei mahtunud veel tolleaegsesse üldisesse mõtteviisi. Luther, Zwingli ja Calvin võtsid omaks kihelkonna kiriku mõiste. Kõik inimesed, kes sündisid kihelkonnas, võeti lapse ristimise kaudu kirikuliikmeks. Pattude andestuse võisid kihelkonna elanikud saada ainult kiriku poolt, jagatavate sakramentide kaudu. Ja lõpuks võis kristlikku matust võimaldada ainult kirik. Nii oli inimene sündimisest surmani allutatud kirikule. Kõik reformaatorid õpetasid õndsust armust usu kaudu, kuid neil puudus vaimulik arusaamine sellest, et inimene võtab isiklikult Kristuse vastu kui oma päästja meeleparanduse, palve ja usu kaudu, ka ilma nähtava sakramentita. Õpetuslikult oli meeleparandusel, palvel ja usul oma õige koht, aga isiklik uus sünd jäi praktiliselt võõraks. Selles osas jäid Luther, Zwingli ja Calvin kõik katoliku riigikiriku vaate juurde. Muidugi siin on erinevused Lutheri ja Calvini ja Zwingli kiriku vahel, kuid siiski põhiliselt on see nii, nagu ma ütlesin. Luther ise võttis esialgu väga pooldava seisukoha südametunnistuse vabadusele, kui esimesed segadused tekkisid umbes aastal 1524-5, siis Luther kirjutas Saksa vürstidele, et meie jälgime õpetuslikult seda asja ja mõistame hukka ja võitleme õpetusega väärvaadete vastu, aga mitte tule ja mõõgaga. Aga kui läks lahti talupoegade sõda, siis Luther kirjutas oma kurja kirja Saksa vürstidele ja nõudis, et nad peavad siin tapma ja raiuma, kuni käsi väsib. Ja siis ei olnud enam seda usu ja südametunnistuse vabadust. Ja kui Calvin laskis ka juba tuleriidel põletada selle Hispaania arsti, kes ehitas kolm ainsust, siis ta saavutas ka Lutheri nõusoleku selleks. Ainsad, kes usu ja südametunnistuse vabadust mõistsid nii, nagu Uus Testament õpetab, olid Šveitsi anabaptistid. Neist on jäänud mitu usutunnistust. Mitmes asjas olid nad oma kaasa ja piiratud vaadete kammitsas. Nende põlvkond oli alles äsja emakeelse piibli kätte saanud. Iga üks luges seda iseseisvalt ja tegi ise oma järeldused. Neil puudusid läbi uuritud piibliseletused ja asjalikud põhjendused. Kuid usku ja südametunnistuse küsimuses olid neil selged seisukohad. Nende mõtteid on sõnastanud Hübmaier ja Menno Simons. Kui neile oleks võimalus antud, siis oleks usu vabadus viidud selle konsekventsideni. Nende päranduse võtsid üle baptistid. Nüüd baptistide vaade usu vabadusele. Baptistide vaate on Vend Freeman sõnastanud küllaldase selgusega aastal 1905 Baptiste Maailmaliidu esimesel kongressil Londonis. Ja muuseas ütleb ta siis nii. Meie ei ole nõudnud ainult usu sallivust, vaid usu vabadust. Ja seda mitte ainult meile enestele, vaid kõigile inimestele. Meie ei ole kogemata sattunud sellele õpetusele. See on meie usu lahutamatu osa. Kristus on kõigi issand. Südametunnistus on ainult Jumala teener. ega allu inimeste tahtele. Selles tões on hävimatu elu. Löö see risti ja kolmandal päeval tõuseb see uuest üles. Matta see hauda ja kivi veeretatakse ära ja hoidjad langvad maha nagu surnud. Olles järjekindlalt keeldunud, oma kaela painutamast orjuse ikka alla, oleme ühtlasi hoidnud oma käsi niisuguse ikke panemisest teistele. Märtrite verest on meie käed puhtad. Meie ei ole iialgi kutsunud ilmaliku võimu mõõka abiks vaimumõõgale. Meie ei ole iialgi vastu võtnud otsust, mis keelaks usuliste vaadete pärast inimesel töötada mõnel ajalikul töökohal, olgu see isik protestant või paavsti pooldaja, juut, türklane või jumala eitaja. Nii et see tsitaat on võetud siis Hobbesi raamatust lehekülg 143. Esimene baptisti kogudus Inglismaal organiseeris esimese baptisti kogudus Inglismaal organiseeris Thomas Helwys aastal 1612. Ta adresseeris kuningale oma raamatu, mille pealkirjaks oli Ülekohtu saladus. Selles nõudis ta rahvale täielik usku ja südametunnistuse vabadust. Ta põhjendus pikalt ja laialt, et kuninga võim ulatub ainult inimese välise elu üle, aga mitte tema vaimuliku elu üle. Ja sellepärast ärgu püüdku kuningas ennast segada nendesse asjadesse. Kuningas vastas sellega, et laskis autori vanglas heita ja sinna ta jäi kuni surmani. Täna päevani vaieldakse siis selle üle, kas teda hukati vanglas või suri tema loomuliku surma vanglas. Selle kohta isegi meil ei ole täpseid andmeid, aga nii palju on selge, et tema suri vanglas. Ameerikas oli esimeseks baptistiks riigikiriku õpetaja Roger Williams. Oma usuliste vaadete pärast oli ta sunnitud Bostonist lahkuma ja talve üle elama indiaanlaste juures. Neilt ostis ta praeguse Rhode Islandi osariigi territooriumi. Asutas sinna riigi. Riigi põhiseadusesse võttis ta täielik usuvabaduse, mis pidi kehtima kõigi kodanike kohta. Kaasa arvatud ka juudid. Tolle ajal oli see täiesti uudne seisukoht. Esimene täiendus Ameerika Ühendriikide põhiseaduse juurde, mis puudutas usuvabadust, võeti vastu peamiselt Virginia baptistide nõudmisel. Nimelt Roger Williams, tema õieti poolpõgenikuna tema lahkus Inglismaalt, et minna Ameerikasse ja siis uskuda ja kuulutada oma usku südametunnistuse järgi. Teda valiti kohaliku kiriku õpetajaks Bostonis. Ta töötas seal, aga ta atakeeris Inglise kuningatega ka jõudumööda ja ütles siis muuseas ka seda, et Inglise kuningat me ei saa üldse pidada kristlaseks. Et tema on pagan ja toimib paganliku seisukoha järgi ja meie ei maksa oma illusioone teha tema usuelust. No muidugi seda loeti siis kahtlaseks väljenduseks ja Bostoni kirik võttis küsimus üles. Muuseas siis oli kirikunõukogus ja vaimulikus kohtus arutlusel tema seisukoht ja teda otsustati saata Inglismaale, Ameerikast välja saata Inglismaale, et Inglise kohtud mõistakse siis kohut tema üle. Roger Williams sai seda teada ja põgenes siis Bostonist ära, aga kuhu sa põgened? Peale selle väikese asula, kus siis inglased elasid, polnud ju kuhugi minna. Aga tal oli sõpru tekkinud indiaanlaste juures. Temal oli eriline and keelte peale. Ja tema õppis indiaanlaste keelt juba nii varem. Ja selle tõttu omas nii nagu tutvusi juba siis seal. Ja tema põgenes siis talvel indiaanlaste juuri ja elas siis üle nende vigvamis oma talve. Ja ta ütles, et see oli üsna raske talv. Üle elada nüüd inglasel indiaanlase vigvamis, kus puhtuse küsimus ja toidu küsimus ja kõik see oli üsna primitiivne. Aga seal saavutas tema siis indiaanlaste pealikutega kokkuleppe, et tema ostab neilt ära Rhode Islandi. Rhode Island on Massachusettsist lõunapool, Connecticut ja New Yorkist põhjapool. Seal vahepeal üks niisugune suur maala. Ja tasus siis selle eest neile ja asus sinna elama. Sinna siis tema koondas kõik need, kellel oli valivala tagaaja ja või muidu hädaoht, nagu Taaveti päivil see oli. Ja sinna kogunesid ka need tema ümber, tema oma kogudusest, kes olid tema vaatelised. Ja seal tema asutas siis riigi, koostas põhiseaduse, millesse võttis ka muuseas usuvabaduse paragrafi. Ja ütles, ka juhtidel olgu usuvabadus, mis sellel oli see ikka niivõrd kuulmatu asi, et inimesed ütlesid, et niisugust konstitutsiooni on võimatud teostada. Sellega ei tule keegi toime. Aga tema pani selle hakkama ja see kujunes pärast poole siis Ameerika konstitutsiooni, Ameerika põhiseaduse eeskujuks usuvabaduse osas. Baptisti maailma liit peab kõige otstarbekamaks riigi ja kiriku lahusolu. Seda sama seisukohta peavad õigeks ka evangeeliumi kristlaste baptistide kogudused Nõukogude Liidus. Evangeeliumi kristlaste baptistide usuõpetuse projektis on öeldud. See projekt on avaldatud Pratski vestikus, olete seda näinud või ka tõlkes selle saanud. Meie usume, et Kristuse kogudus vastupidiselt riigile on kuningriik, mis ei ole sellest maailmast. Johannese 18.36. Koguduselu ja riigielu on täiesti erinevat laadi. 1. Korintuse 2.6-7. Oma olemuselt kogudus, tunnustades oma peana Kristust, ei või olla maise võimu valitsemise all. Veel enam, ta ise ei või omada maist võimu, ja ta ise ei või teotseda selles vaimus ja selle meetodetega. Luuka 12.13-14, Mattiuse 20.20-28. Meie usume, et Kristuse kiriku lahutamine riigist vastab evangeeliumi printsiipidele. Tsitaat on lõppenud. Nii et see on meie oma sellest usutunnistusest või usuõpetuse võetud, mis ma praegu siin nimetasin. Usu ja südame tunnistuse küsimuses on meie ideaaliks vaba kirik vabas riigis. Käesolevates loengutes ei ole ma püüdnud anda evangeeliumi kristlaste baptiste dogmaatikat, vaid olen püüdnud esile tõsta ainult mõnda põhimõtet, mida võiks pidada meie uskonna eri tunnuseks. Koguduste põhimõtteid jälgides on loodetavasti meis kasvanud veendumus, et meie uskonnal on kristlikus religioonis oma oluline koht, mida ei saa käest ära anda. Meie põhimõtted on kindlad, sest need rajanevad Uuele Testamendile, kuid samal ajal ei ole neis surnud riiglite ega inimeste poolt koostatud usutunnistuste jäikust. Meie põhimõtetes on elava organismi elujõudu ja vastupidavust, mis on pühavaimu hoolitsusel kohandatud paljude ja kohanenud paljude maade kliimale. Usklikel on siin vaadete vabadus Uue Testamendi piirides. Nagu keegi ütleb, et me usume seda, et igal inimesel on õigus panna i-punkt ja tõmmata t-kriips pisut oma tahtmist mööda, ilma ta sellega rikuks veel õigekeelsuse reegleid. Ja nii sama on meil ka oma vabadused Uue Testamendi piirides, mida iga usklik ise seisvalt võib jagada. Aga meil on ka ühiseid vaateid ja põhimõtteid, mida me siis oleme rõhutanud. Ma koostasin selle loengu suhteliselt lühema, sest arvestasin seda, et mu jõud ei ole veel väga tugev, aga see natukene, mis on, olen kasutanud ja ma tänan teid, vennad, selle hea tahte eest talvekestel ja usun, et Jumal aitab tulevikus meid selgemini ja kindlamini oma usku hoida. Kuid neid koguduse põhimõtteid, mis on meis siis kasvatanud seda veendumust, nagu ma ütlesin, et meie uskonnal on kristlikus religioonis oma oluline koht, sest meil on Uue Testamendi tõlgendus niisugune, mida me ei saa käest ära anda. Ei saa ka meid oikumeenilise liikumise nimel käest ära anda. Oikumeeline liikumine ei püüagi küll asendada ühe uskonna vaateid teisega, vaid püüab leida teed, kuidas leplikult koos eksisteerida. Meil ei ole midagi selle vastu, kui me saame leplikult koos eksisteerida, aga siiski oma seisukohti käest ära anda, seda meie kuidagi ei saa, sest siis me peaksime Uue Testamendi seisukohti ka käest ära andma. Nagu nimetasime, et meie vaated on nii kindlad nagu Uue Testamendi tõed. Ega me siia midagi ei taha juurde kasvatada, midagi ära võtta. Kui me oma rumalusest ja teadmatusest kasvatame siia midagi juurde või võtame midagi ära, siis on see teine asi. Võib-olla on vendadel midagi küsida selle usu ja südametunnistuse vabaduse osakohta. Kui näiteks minul esitati süüdistus kunagi, et meie oleme käinud kaebamas teise uskonna peale ja et neid tunnistatakse väär õpetuseks ametivõimude poolt, siis see ei ole üldse meile lubatud, et meie läheme ilmalikult võimult abi otsima vaimuliku liikumise kuulutuse vastu. Kui vaimulik liikumine astub seadusest üle, see on teine asi. Aga kui tema kui vaimulik liikumine, siis meie ei kasuta oma usuliste vastaste vastu mingit maist võimu. Vaid selleks on Jumala sõna. See on vaimumõõk, millega meie sõdime selle vastu. Ja kui sa tunned, et su koguduses on üks õpetus tekkinud, millele sina vaimumõõgaga ei saa vastu astuda, siis sinu vaimumõõk on nüri. Ja tuleb seda sellest hoolitada, et see võiks oma ülesandeid täita. Aga nii, et meie sõdime vaimumõõgaga, vaimulikudes asjadest.